Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні, розмови». І я, Іваницький Сергій, радий вітати своїх друзів, акторів молодого театру Стаса та Іванку Бжезінських. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Тож, надзвичайно радий вас тут бачити, спілкуватися з вами на християнські теми, на творчі теми, так як дуже люблю і творчість, і християнство. І взагалі, думаю, що багато тем, яких важливо обговорити, тим паче зараз в ці часи. Дивіться, нещодавно завершився театральний сезон в молодому театрі. Який він для вас був? Іванко.
Для мене цей театральний сезон був, звичайно, дуже насичений, тому що я народила дитину 2,8 років тому назад. І в цьому сезоні я якби повністю була задіяна максимально, а Стас цього сезону тільки грав свої вистави, хоча він теж дуже багато грає, я думаю, він теж був дуже багато загружений. Тому для мене особисто він був реально такий потужний, цікавий, і багато цікавих знайомств, багато цікавих робіт, якісь нові відкриття, молоді режисери, приємні здивування. Такий обмін досвідом було дуже цікаво.
От я думаю, нашим слухачам буде цікаво почути, от як змінюються актори, які народжують дитину, да, що в них в психофізиці змінюється після цього, як вони виходять на сцену, якось по-другі, відчуття якось по-другому програються ці ролі, які ви маєте. Стас?
Ну, звичайно, що змінюються цінності взагалі. Повністю життєві цінності, переосмислення йде взагалі життя. І дитина, вона стає якби на якусь миті таким центром, над яким все навколо починає крутитися. Але тут важливо не переборщити. От, в театральному плані це є величезний досвід. Ти по-іншому починаєш сприймати життя, по-іншому стосунки, по-іншому цінність людини взагалі, цієї живої, яка після того, як та дитина народилася, ти по-іншому можеш грати батька або маму. Це все, ну, якби, звичайно, воно впливає дуже. Ти стаєш доросліший, ти стаєш серйозніший.
Любий досвід збагачує акторський.
Це те, чого не можна навчитися, це треба тільки пережити. Так. І воно дає тільки плюс у все акторську палітру.
Хоча мій педагог жартував, що...
Ти про козака зараз,
так? Так, Богдан Миколаївич жартував, що якщо дитина народилася, все, актриси нема. Вона тільки думками з дитиною. Ну, а про батька актора він...
Замовчував.
Та, ну, бо він сам є батьком двох дітей, і він так жартуючи, типу, для батька це окей, а мама, все, ми загубили актрису.
Ну, але в нас дуже розумний художній керівник, він там дуже допомагає. Він дав мені спочатку пограти, якби коли дитина народилась, Іванка була з дитиною, а потім він нас поміняв місцями, він дав Іванці цього
сезону. Дав можливість нам ростити нашу дочку разом з нами. Ми її залюбки беремо з собою до театру, коли ми разом граємо вистави, коли немає на кого залишити. Вона в нас в театрі з 3 місяців разом з нами, і наш художній керівник Андрій Федорович Білус, він насправді дуже допомагає саме сім'ям молодим в театрі, і це дуже позитивно, тому що якийсь є момент сім'ї в театрі.
Ви знаєте, мені дуже завжди цікаво було, я чомусь цієї теми почав, ну, по-перше, якби і надихнули, да? А по-друге, думаю, і варто продовжити, тому що, ну, мені здається, що дійсно люди змінюються, от є якісь такі, ну, ключові моменти в житті, там, я не знаю, хрещення, там, одруження, народження дитини, а у вас багато ролей, де ви граєте таких дуже молодих людей, у яких тільки складається от життя, да? Вони от думають, як у них буде майбутнє, що там якось одружитися, немає там грошей.
Ти маєш на увазі, тільки починається життя.
Так, тільки починається, а тут вже у вас щось трапилось. От вам цікаво повертатися в той стан, оскільки ви пережили вже багато чого такого, чого не пережили ваші герої?
Я думаю, що це навіть цікавіше, тому що ми тепер знаємо нюанси, і якби ту ціль, за яку борються наші персонажі. Тому що ми якби в житті завжди собі ставимо якісь цілі, та? І ми ніби про щось мріємо, так само, як наші персонажі. Але тепер, ну, знаючи, як воно є насправді, та, ми тепер розуміємо ціну того, за що борються наші персонажі. Тобто, ми, коли ми тільки собі уявляємо, то це якби уява, і ми намагаємося. А тепер ми це переживаємо, і це позитивний досвід в нашому житті. Ми розуміємо, за що борються наші персонажі. І це якийсь більша пристрасть, мені здається, така в роботах.
Ви знаєте, я зустрічав подружні пари в театрах, та? Вони розповідали і мені, і якби моїм знайомим, що дуже часто на сцену, ну, під час спектаклю щось особисте може вийти під час діалогу такого. У вас наскільки часто таке трапляється, що щось особисте якось інтонаційно, тому що сварок багато, да, між персонажем. Наскільки у вас виходить інтонаційно от щось таке особисте, не запрограмоване в сценарій?
А тут такий просто вставочка. Ми тут дуже сміємось. Насправді, просто тихо.
Да. А ми посміхаємось, цього слухачі не бачать, але ми дуже посміхаємось, тому що ми постійно використовуємо наші вистави, наші ролі, наші взаємні стосунки на сцені, щоб або випустити лишню накопичення пари. Та, і це така собі як арт-терапія, виходить. От, ми вкладаємо все. У слова, в текст, в ролі, всякі підтексти, які ми нажили за життя. От, і це якби дуже класно нам. Ну, ми потім з цього всього сміємося. І, ну, це класно, що така є можливість. У багатьох такої можливості.
Ось є улюблений епізод тут сумісний.
Улюблений.
Ну, зараз у нас все менше вистав, де ми разом граємо, тому що коли появилась дитинка, ми нас почали
Ну, Кайдаші ви ж граєте разом.
Кайдаші до сих пір є, і там от є момент.
На жаль, ви не сваритесь там.
Ми там сваримо.
На початку.
Там саме перша сцена, це там,
ну,
де
там
я
не сварка, там вже
кричу,
да?
Там більше. Залицяння, але там все, ну, якби, там є.
У мене там претензія до нього конкретно.
І в мене претензія.
Як мого персонажа претензія та, що він не бере мене заміж.
Ну, але це не сварка.
Ну, але це претензія.
А,
ну, якби,
мене, а я оправдовуюся, тим самим нападаю на неї і кажу, що та ти, до тебе залицяється він інший, я бачив, тому ти не прийшла. Там,
і тому,
тоді.
В принципі, є в мене претензія, якась конкретна в мого персонажа, але позитивно, наприклад, в мене якась в житті до Стаса претензія, якась зовсім не пов'язана з заміжжям. Щось інше. Але якби оця претензія саме, посил і напрямок, вектор Стас. Тому мені дуже легко, якби, ну, тобто, можна просто підкласти без образ. Ми не то, що там, це якби просто як підсилення досвідом життєвим. Є моменти, коли Стасік, наприклад, ми граємо якусь виставу, ідемо додому, а він мені каже: ти в тому моменті в виставі сьогодні говорила про це і це і це? Ну, тобто, я говорила про щось там, да, або по виставі.
А він чув щось.
А він він чув те, що відбувається. Про те, що відбувається в нашому житті. Він каже: ти про це говорила? Тобто, Стасік читає
поміж
моїх рядків. І, ну, насправді, або я можу сказати: Стасік, я там все бачила, все зрозуміла, що ти там, мав, ну, як ти на мене подивився там на сцені.
Тобто, вирішуєте якісь хатні клопоти, да, під час.
Ну, і не те, що вирішуємо хатня. Я б сказала, от, власне, підсилення досвідом. Uh-huh. Тому що, власне, ми, як актори, як люди в житті взагалі, в принципі, вони не просто щось говорять чи щось роблять. Вони роблять завжди з якоюсь метою. Ну, ми там, от ми з тобою сидимо, розмовляємо з якоюсь метою. Ми просто тут не сидимо. Якусь думку дано, ми хочемо донести думку, щоб... Так само і на сцені. Якщо ми щось робимо, це завжди ми чогось хочемо досягнути. Тому для підсилення того, що ми хочемо досягнути, ми якби використовуємо те, що є в нас в сім'ї. І це позитивно, тому що ми як партнери маємо що використати. Це завжди цікаво, коли є між партнерами що використати.
От Іванка, я знаю точно, любить себе їсти після спектакля. От вона от то не так зіграла, то, можливо, не договорила, не дотягнула. Стас, от ти який? От мені
цікаво. А звідки ти знаєш, що вона любить себе їсти?
Ми з тобою вже рідко разом граємо, коли з Сергієм зустрічаємося після вистав, я йому вже сказала, як я себе їм.
Ні, ну, завжди є якась самокритика, вона присутня. майбутнє у кожного нормального актора. Просто хтось це більше переживає через це, хтось
ой,
менше.
Ой, ну не додавай,
ну,
давай чесно.
У мене є, звичайно, самокритика. Я теж відчуваю, знаю, де я не дотягнув, де я перетягнув, а де краще було б зробити так. От. І на наступний раз я налаштовую, щоб виправити якісь там помилки або недопрацювання, або ми починаємо сідати з Іванкою, розбирати ще раз персонажів, ще раз ролі, ще раз задачі свої на
дуже
це
важливо,
завдання.
Дуже важливо, що хто, якщо от хтось дивиться зі сторони,
це нормально.
Слухай, один це актор, я не пам'ятаю хто, але такий легендарний, типу там Жана Габена, от казав, що от для нього певні там ролі, вони діляться на температуру у воді. Там є холодні, там треба бути, є гарячі, є такі мінеральні, ті, які щипають, ну і так далі. Да. От які ролі ти порозділив от, під таку термінологію? І в яку воду ти ну, інколи боїшся вступати, от, якщо взяти таке порівняння?
Цікаво дуже. Ну, чесно кажучи,
є якась вода, в яку ти так думаєш? От в мене завтра цей спектакль, Боже,
є,
як?
Є, мене, ну, давай. Є досить цікавий, вперше в моєму житті така була, є велика роль, яку треба прожити від початку до кінця на сцені, це «Підступність і кохання» Шиллера. Я граю Фердінанда, той персонаж, який проживає любов, зраду, помсту і все. Ну, всі якби фарби. От на неї треба, звичайно, що дуже добре налаштуватися і
тебе трясе?
Звичайно, трясе. Ну, взагалі,
а ви казали, що мене, не хвилюєтесь перед спектаклем.
Мене трясе бачите, перед кожною виставою.
Вже.
Перед, да? Яку я навіть зіграю вже 10 років.
Бачите, дорогі слухачі, перед ефіром вони зовсім інше говорили. Не
це
хвилюють.
Я говорила.
Да?
Стасік, він да? Інший. Це просто кожне, то, що ти розказуєш, да, про холодну, гарячу. Мені здається, що кожен актор, якби він, ну, якби, як і людина кожна, є дуже індивідуальна. І кожного це, ці процеси по-іншому проходять. Хтось там реально там когось трясе, хтось навпаки там намагається максимум розслабитися, ну, типу, взагалі там
і не думати про
і
це,
пригнути
щоб скучити,
в останній.
І
ну, тобто, кожен якийсь оцей заміс тіста, того приготування, того пирога, який
кухня,
буде,
кухня.
Так, своя кухня, вона у кожного різна. Тому, знаєш, наприклад, то, що йому я кажу, в мене реально давно не було, в студентські роки було. Я якби, а коли я вже, наприклад, знаю, що я роблю, свою кухню, я знаю, що я зроблю отак, 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 і воно вистрілить, тоді в мене вже ніби того хвилювання, воно просто йде настрой. Ну, нема хвилювання, йде просто чітке налаштування на там певні дії, там що я буду робити. У Стасіка свій своє налаштування. Він там, пам'ятаю, Стасік колись готувався до Голубки. Він там слухав музику, особливо в нього була своя музика. Він тому, що там ну така роль шампанського такого. Стасік такий шампанське там. І він ну мусив налаштуватися на це. Ну тому що там вчора він там грав, наприклад, Панаса з наймички, десь там він. А сьогодні він такий француз. Легкий там, і тому потрібно якесь налаштування інше. Тобто десь його трясе, десь він музику слухає.
Так, а тепер я от розкажу нашим слухачам, які от бжезінські актори. От якщо дивитися на різних акторів, в тому числі молодого театру, то можна виокремлювати у деяких акторів якусь академічність, да, у деяких якусь пластичність, да, там. А от бжезінський для мене це взагалі дуже динаміка завжди велика. Якщо Іванка або Стас на сцені з'являється, то це, як правило, буде багато таких рухів динамічних, да, таких дуже такому емоційному насиченні. Це відрізняє Стаса і Іванку. Це я вам скажу завжди. От, я не знаю, чи ви домовлялися між собою, але це теж можна вас розрізнити з-поміж інших акторів.
Ми на цьому зійшлися.
Бжезінський – це динаміка. Да. Скажіть мені, будь ласка, це у вас школа така, чи це у вас просто по темпоритму? Тому що реально це ваша ідентифікація.
Це
да.
Індивідуальність наша, да. Це наш характер, темперамент.
Да?
Так. Я думаю, просто ну ми намагаємося часом бути не завжди такими. Ну, тобто, подивлячись, яка робота, ну, яка роль, але, мабуть, те, що є в нас всередині, воно все-таки виривається назовні.
Абсолютно.
Я думаю, що це позитивно, те, що
ні,
ти говориш.
Ні, це абсолютно
позитивно. Я не думаю, що глядача виникає бажання нас прихлопнути, як муху. Ми там жужжимо постійно. Ну, я думаю, що просто, ну, те, що це те, що чим ми є. Мабуть, ми тому зі Стасіком і гарна пара, бо ми дуже в цьому подібні. Нам разом цікаво.
А розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, як зараз функціонує взагалі театр і кіно в площині християнській? Да? Наскільки ці цінності взагалі зараз, ну, виникають, от ви християни? Я нагадую нашим слухачам, що перед нами брати-баптисти, да, віруючі люди. От наскільки от ці дискусії зараз є, ну, численними з режисером, який ставить ту чи іншу постановку? Тому що ми зараз бачимо, є така тяга до якихось артхаузних речей, да, які рідко з християнством дружать. Наскільки ці діалоги, актор християнський, режисер, вони є плідними? Тобто режисер розуміє, що тут, можливо, той чи інший епізод не є християнським.
Ну, так трохи так, така тема
важка, я
важка,
знаю.
Важка, багатопластова, скажімо так. То, мені здається, що основне це залежить від режисера, як він дивиться на світ.
Якщо його світогляд.
Його світогляд. Є режисери, які
вважають... Ой, зараз поговоримо про один такий спектакль.
Знаєте, спектакль, так. Да. Ти говориш про театр чи про кіно? Бо це також різні речі, і по-різному це все
виникає. Це введення, виникає. Це загально, а потім буде вже розкрутка сюжета, кульмінація.
Ну, окей. Да. Дивись, є... Це залежить в першу чергу від режисера, як він, перше, його світогляд. По-друге, є режисери, які дуже...
У вас все починається з начитки, да? Тобто ви сідаєте...
Ну, дивіться, що, да? Якщо да. Це вистава, то так, з який період, коли ми...
Уже почуємо. Там багато чого стає
звичайно,
відомим.
Да. Звичайно. Дуже цікаво, я так, ну, так зараз ти продовжиш, цікаво, коли ти сам читаєш, ти зовсім по-іншому...
А, я ж про це питаю.
Ти зовсім по-іншому
абсолютно,
бачиш матеріал.
Да.
І дуже цікаво, навпаки, ну, мені, наприклад, особисто дуже приємно, коли я читаю матеріал, і я в ньому, ну, не бачу нічого абсолютно позитивного, не говорячи про християнське. А потім, коли я зустрічаюся з режисером, і ми говоримо про цей свій матеріал, і я бачу, що він витягує з цього матеріалу, і куди він веде. І
це... Розчарування.
Ні, навпаки.
Навпаки, да?
Ну, навпаки, мене це тішить. А. Деколи, можливо, ну, а коли ти саме читаєш матеріал, і він тебе в... Як холодна вода там, де ти прочитав, і такий, я взагалі, ну, в шоці від цього матеріалу, не хочу в цьому приймати участь. А потім з режисером ти поговорив, і режисер своїм світоглядом, те, що куди він веде, ти розумієш, що це... Варто в цьому прийняти участь, себе занурити в це, тому що для глядача, який буде в результаті кінцевому дивитися цю виставу, буде певне якесь просвітлення чи розуміння якоїсь проблеми. І хоча перше, коли ти прочитав, ти такий, а я ну, не хочу там бути.
Стас?
Ну, я продовжу те, що... Ну, я більше про кіно думаю, знаєш, якось в театрі воно стається так, що режисер дуже відштовхується від актора, тому що режисеру важливо, що актор про це думає, і як він буде це проживати, і як він буде через себе пропускати.
А я думав, що в театрі так
тоталітарно. Ні, навпаки. Навпаки, в театрі дуже прислуховується до актора, що актор витягне з цієї ролі. Тобто режисер дуже часто, він є як постановник ну, картинки, знаєш. А актор – це той, що творить роль персонажа, і ця палітра, яка є внутрішня акторська, вона дуже важлива тоді для сцени. І я, наприклад, ну, Шиллера грати без внутрішнього наповнення моральними християнськими цінностями неможливо, тому що Шиллер був християнин, він писав, це п'єса абсолютно християнська, там дуже багато діалогів на тему вічності і взагалі стосунків Бога і людини, розумієш? От, і людина, яка з цим не стикнулася, вона каже, а що це за текст? Давайте вичеркнемо. Я не розумію, про що тут йдеться, знаєш. Тому в театрі так. А в кіно тут уже трохи важче. В кіно вже режисер, от іде оце, от, що ти кажеш, як ти сказав, тоталітаризм такий, коли режисер...
Або авторитаризм.
Знає, як він, яка має бути картинка в нього в кіно.
Чим це наповнено?
І чим це має бути наповнено. Йому не цікаво, що я... В принципі...
Це поки що ми говоримо про те, що є в нас. Ну, з тим, що ми стикали.
Досвідом.
Да. Там, можливо, є режисери, і ми віримо, що це позитивно, коли режисер саме працює над картиною, працює разом з акторами. І так. Ми знаємо, такий досвід теж є, коли саме режисери працюють з акторами разом над тим, що буде, який буде продукт. А ми говоримо зараз про це, те, що ну, з чим ми стикались, на жаль, з тим продуктом, який дуже швидко знімається, і де ну, просто потрібно вже режисеру бачити те, що він запланував.
Є типаж і все. Типаж сказав слова і пішов. Ну, якби так коротко, грубо кажучи. Це стосується серіалів.
Окей, тоді тепер більш конкретно, да, зараз поговоримо про театр, про спектаклі, які є в вашому молодому театрі, де ви задіяні активно, так? Я бачу, що ви вже занурилися, згадую в цьому плані в інтерв'ю одного відомого театрального режисера, актора, блискучого, мені здається, він зараз в Російській Федерації найпотужніший актор і режисер театральний, тому що він цим живе. Це Костянтин Райкін. Він казав, коли мене питаєте про театр, питайте обережно, тому що я бішуся і завожуся, і це видно, що він просто переживає це, і це ознака хороших акторів. Я одразу бачу, що ви вже перенесли зі студії на сцену, от буквально прямо зараз. А, такий спектакль «Любов людей», да, в молодому театрі. Да, такий короткий зміст цього спектаклю, да, про там є що? Там є вбивство. Там є вбивства.
Життя.
Вистава про любов людей. Життя... Так, як люди сприймають любов.
Так,
як вони виражають любов. Там є така фраза одного, ну, головного героя, він каже, от був би я пташкою, я б там розпустив пір'ячко і все. А тут я просто навіть не знаю, що робити.
А як у людей це відбувається, я не знаю. От пташок розпустив пір'ячко, ви вже клюнули.
І вистава про те, як люди, власне, виражають...
В селі дія відбувається.
Так, ну, взагалі по сюжету так, дія відбувається в селі.
Українському, так.
Ну, в нас це в українському авторі.
Білоруська, але воно підходить до любої місцевості пострадянського
Союзу. Я думаю, не замкнуте в якийсь такий простір там села чи селища, чи невеликого міста, чи навіть країни. Тобто я думаю, що це якби на фоні маленького містечка, там чи селища, чи села, якби показується історія людей взагалі, якби їхнє почаль, самотність, любов, як вони її розуміють. І, власне, що чому мені подобається п'єса називається «Любов людей», тому що це не Божа любов, не любов в ідеальному розумінні.
А називається «Людей» саме,
любов,
як «Люди».
Так, мені подобається назва. І взагалі, я оце, власне, говорила про цей матеріал, коли ми прочитали його зі Стасом, ми сказали, вау, ми не хочемо приймати в цьому участь, тому що не
я вас розумію,
матеріал.
Чому, да.
Але коли ми почали працювати з режисером,
молодим да.
Стасом Жирковим, геніальний режисер, він зумів повернути цей так матеріал, який, ну, він мене торкається, він вивертає реально, торкається тих моментів в житті, які, в принципі, є у кожної людини. Саме оце питання любові. Любові там зачіпається любов мами і дитини, ну, там батьків і дітей, любов друзів між собою, любов чоловіка, дружини, любов жертви, любов подруг. Ну, тобто, якби от така, що таке дружба, що таке, ну, де та любов? І в цій виставі я чому її вважаю позитивно, хоча вона дуже важка і
ексцентрична, я так сказав.
Депресивна, дуже важка вистава. Те, що людина після цієї вистави, вона, власне, буде, ну, шукати, я думаю, просто, ну, в мене виникає почуття зразу знайти справжнє джерело любові. Тому що таку любов я не хочу мати. Таку любов людей,
як в виставі.
Я не хочу жити таким, ну, прожити життя в такій любові. Я би після цієї вистави реально почала задуматися, де це джерело натуральної, справжньої, щирої любові, яке дає життя, а не смерть. Тому що в цій виставі всюди йде от за любов'ю, іде смерть.
Абсолютно, там вона не одна, до речі.
Так, іде смерть.
І суїцид також є абсолютно. А є такий термін в театральному середовищі, вів Станіславський, задача і надзадача. Режисер має ставити задачу, актор має ставити для себе задачу. І тоді виходить якась надзадача, тобто якесь откровення, яке отримують в результаті цього всього катарсису актори. Це вже надзадача, те, що вони отримають. Тобто ніколи не відомо, що вони отримають. Яка у вас задача от у кожного індивідуального на цей ексцентричний спектакль? Чи вона існує взагалі?
Ну, дуже
яку
цікаво...
задачу ставив власне режисер?
Дуже
вам.
Цікаво те, що, ну, зараз якось те, що ти говориш, це якби як ідеальна формула. Ну, те, що режисер там...
Ну, це не я, це Станіславський.
Я маю на увазі, ти говориш, якби, як ідеальна формула. Театр сучасний, він взагалі, якби, такий немає... Ну, якби, взагалі, як все наше життя зараз, немає якихось формул чи там правил. Все якось йде інтуїтивно. І мені здається, що...
Інтуїтивно?
Ну, якби...
Ну, більше немає меж якихось таких. Зараз воно...
Ну, тобто, от як відчуваєш... Та,
немає
от,
законів
якихось
зараз таких... по яким навіть працюють зараз режисери, і завдяки цьому театр і стає більш цікавіший, тому що він стає, ну, як режисер це передає через себе, як він сприймає і як він це хоче передати,
якось,
а не по законам якимсь, знаєш.
Була в мене розмова з режисером одним, я спитала, яка надзадача моєї ролі? І мені там відповіли якось, я вже не пам'ятаю, що відповіли, ну, це не була відповідь на ту, яку я очікувала почути, тобто конкретну якусь річ. Це було щось таке загальне, розмите. І інший режисер мені взагалі сказав, що це взагалі не твоя проблема бачити надзадачу вистави. А твоя проблема бачити надзадачу твоєї ролі, а це ти, типу, сама собі там
став задачу.
Да, типу, намалюй. А моя робота як режисера.
Дивина просто.
Ну, тобто, я ж кажу, це різні режисери.
Я думав, що має бути, ну, однодумці в цьому плані якісь.
І тому ми якби вже кожен якби як вміє, як в цьому морі пливе, яким стилем, так він собі і пливе. Хто батерфляєм, хто кролем, хто брасом. І тому виходить. Виходить так, що коли ти от саме в цій виставі, от Станіслав Жирков, він бачив якусь свою ціль, куди от він вів нас.
Так. До останньої репетиції не знали ще, що він змінить.
Так, він дуже змінював. Тобто ми репетирували в одному просторі, в одній манері. І він раптом перед прем'єрою змінює абсолютно манеру. Він каже, залишайте все наповнене внутрішнє, що ви мали, залишаєте, а тепер я вас ставлю от в таку форму. Тобто якщо ми раніше гуляли під дощем, говорили, то тепер дощ – це в нас тазі, з водою, в якій ми ниряємо, але пірнаємо, але наповнення має бути
те саме,
що яке було протягом 2 місяців вже там зібране. Ну, але просто то, що, наприклад, якщо конкретно про цю виставу говорити, мені здається, що Стас Жирков, він собі вів кудись, і він туди привів. І він, власне, нас, як акторів, він нам давав як шлях. Ми його наповнювали собою, своїм досвідом, але він конкретно нас вів до того, що він хотів, і йому це вдалося. Ну, тому він і для мене геніальний режисер.
У мене, я пам'ятаю, Стас мені задачу ставив мого персонажа. Мій персонаж це має бути як душа компанії. Це як якесь таке сонце, тепло, яке...
Ти добряк, так?
Добряк, який коли появляється десь, то він той, що залагоджує конфлікти, він той, що всіх хоче примирити, він хоче всіх...
А чому цей добряк, вибач, хоче дружину кинути в якийсь період?
Ну, ти бачиш, якби у кожної людини є якийсь момент...
За модою пішов та, яка в цьому поселенні
була? Ні, скоріше всього, що це, знаєш, коли накопилося, вже починає виливатися.
Це любов людей,
знову ж таки. І помилки, і не знав, і не хотів знати, може, втікав від якихось рішень ситуації.
Всі персонажі не ідеальні. Тобто те, що він добряк, не робить його в чому сенс цієї п'єси і цієї вистави, те, що всі персонажі, вони не є добрі, погані чи хороші. Вони просто роблять якісь вчинки, хороші або погані.
Ти бачив фільм «Плачущий вбивця»? Коли вбивав, він плакав завжди. Йому було дуже жаль своїх жертв, але він вбивав.
Страшно спитати, скільки разів він плакав. Абсолютно. А, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Не пісні, розмови». Ну, підбиваємо підсумки театрального сезону з Стасом та Іванкою Бжезінською. Говоримо про мистецтво, про духовність, так, з чудовими, молодими акторами. Так, ну що, якщо згадати Костянтина Райкіна, він казав, що театр – це спектакль, це часточка Бога. Казав, що є надія, що ті люди там безбожні. Він, до речі, дуже віруюча людина. Чому я його так згадую та часто? Uh-huh. Він каже, от є надія, що люди навіть там безбожні, атеїсти трошечки, можливо, там якісь неморальні. Вони от підуть, подивляться якусь виставу, очистяться, він казав, що це елемент катарсису. І, можливо, будуть згадувати якийсь епізод, який трошечки ближче буде наближати їх до Бога. У зв'язку з цією логіки, от мені здається, фундаментальної, да, має бути якийсь такий моральний, дидактичний акцент в кожній виставі, що по її завершенню, я, ідучи додому, думаю, а так нізя, от якось так. Да? Ну, який бути. Акцент в цій, зокрема, виставі, оскільки ми на ній зупинилися?
Окей.
Да, який от дидактичний.
А про що ти думав, коли ти йшов додому після цієї вистави?
От нема Бога там, от нема Бога.
Власне, я, немає як би, Бога.
Як, щоб... Але я християнин, в цьому плані я завжди кажу, от нема Бога, тому так.
Ну, ми
от...
теж так само, ми в принципі да, так само, як от... ти. Ми тому і наповнюємо. Ми, в
принципі, але та людина, яка, ну, можливо, не зовсім християнин.
Ну, я говорила на початку, як ми почали про цю виставу говорити, мені здається, що, ну, якби, ну, я відсторониться, що я християнка, да, якби подивилась цю виставу, я би, мабуть, задумалась над питанням, а де ж справжня любов? Яка ж любов є справжня? Якщо, ну, здається, от все було добре, там, і любов, і дружба, а раптом воно все так посипалось. А де ж справжня любов? Мені здається, що, ну, для мене було б питання. Я не знаю, треба спитати. Запрошуємо глядачів, слухачів, стати нашими глядачами, подивитися цю виставу.
Раджу, ексцентрично,
потужно. Може навіть десь написати.
Так, і цікаво було б почути, власне, думку
почитати
людей.
Почитати. Стас, які от для тебе дидактичний момент, він в чому полягає, в цій виставі, зокрема, головний.
Дидактичний момент в цій виставі?
Так, 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 так.
Тобто ти маєш на увазі, що...
Да. Що чому я можу навчитися завдяки цій виставі, на твій погляд?
Ну, на мій погляд, я як для себе, ти маєш на увазі як актора, да. Ну, який по цьому став. Да. Ну, по-перше, це бути справжнім чоловіком своєї сім'ї, брати відповідальність за свою сім'ю і якби вчитися якби любити жінку свою. От, це для мене таке.
Да?
Ну, так. Ну, не бути,
ну, це не
очевидно з цієї
вистави. Втікати, ні, про свою,
ну, я про свою роботу.
А, про свою роботу.
Ну, так, да. Що не втікати від якихось проблем.
Я думаю, причина-наслідок так само.
О, от причина-наслідок, абсолютно точно.
Що ти несеш відповідальність за свої вчинки, за свій вибір. І за кожний вчинок ти будеш нести відповідь. Ми свою дочку так виховуємо. Вона робить якийсь вчинок. Якщо це не добрий вчинок, вона несе якесь покарання. Якщо це добрий вчинок, вона теж несе якісь позитивні речі. Це так само і в цій виставі. Тобто, якщо цей як же нашого головного героя звати?
Тю.
Ми вже відпустили.
Марк Дробот, просто, хай буде актор.
Марк,
да.
Дробот чи Анатолій Сомик, який виконує головну роль. Він приймає головну героїню, бере її за дружину, яка перед тим вбила свого чоловіка, а він як поліцейський, міліціонер, скажімо.
Серега його звати.
Сергій, так. Він би мав би...
А, точно.
Він би мав би, цей Сергій, мав би, якби, як страж закона, виконати закон. Він все-таки йде на поводу своїх почуттів, він приймає цю жінку, і він, якби, логічно несе наслідок того, що він взяв. Він розуміє, що людину, яку він взяв, це вже не звичайна жінка. Вона вбила свого чоловіка, вона це скрила, потім, ну, йому це відкрила, і він її бере таку, то що він, на що він сподівався? В принципі, ми маємо розуміти,
що ми беремо,
яка відповідальність. Ну, якщо навіть так, то він би мав би, ну, тобто, а дуже багато егоїзму в цій виставі. Кожен прагне свого. Ніхто не чує іншого, біль іншого. Угу. Я от, наприклад, останні рази, коли грала виставу, мене там по виставі подруга Машка продавщиця, і я от останні рази, в нас є такий епізод, коли я приходжу зі своєю біллю, те, що я там не можу мати дітей домашки, але я її намагаюся зробити їй боляче. Для того, щоб вона відчула ту біль, яку, ну, от мені боляче, і я хочу зробити їй боляче. І ми дуже багато, ми, тобто, намагаємося зробити боляче один. Ну, то це життя, ну так як люди в житті роблять. Я думаю, що глядач, який би, ну, свідомо це подивився, він би мав сказати, я не хочу так жити. А як жити правильно? Має лишитися це питання. І пошук. Пошук, звичайно, має бути. А як жити правильно, щоб не було такого? Не причиняти болю один одного, не страждати, не вбивати. Ми вбиваємо не тільки слова, не тільки руками, да, там, чи якимись предметами, а й словами.
Ну що ж, дорогі слухачі, ми перейшли за екватор нашого ефіру і зараз будемо можливо, трошки психологічно не точно зробили, але я думаю, що правильно з позиції технічного оснащення, тобто спочатку про театр, а потім більше про наших гостей, про Стаса та Іванку. Бжезінських будемо зараз говорити про їх духовний шлях, про їх подружній шлях. Да, це дуже цікаво почути від братів-баптистів, як же там у них все складається. Тож, дорогі слухачі радіо Марія, це програма «Не пісні розмови». З нами сьогодні Стас та Іванка Бжезінські. Друзі мої, скільки ви вже як чоловік і дружина разом?
27 червня було?
7 років.
О, бачите?
Я запам'ятав.
7 – це повнота, певно. Там да. християнські, християнські традиції. Да. Слухайте, ви унікали, да, тому що от такі подружжя акторські, це от не так часто зустрічаєш. Да, і слава Богу, що ви ще в одному театрі працюєте, да, сповідуєте свої цінності. Це дуже, насправді, важливо. Як ви познайомилися взагалі? Як це сталося?
А ми ще не розповідали на радіо нічого?
Ні,
це
у нас
було...
якісь далекі творчі
треба,
теми були.
Заварити гарнятко та кави або чаю сісти.
Окей, то вкоротко. Це десь познайомились...
1 вересня.
Я був на 3-му курсі у Львові, навчався ще. Іванка поступила тільки. І це було знайомство студентів всіх курсів з першокурсниками. От. І там ми познайомилися.
Ми просто знали один одного. Потім Станіслав поїхав до Києва навчатися і потім залишився в театрі, я закінчила.
Не спішити.
Станіслав поїхав навчатися до Києва.
Так, я закінчив у Києві, поступив на роботу в театр.
Ти вже був віруючий тоді, Стас?
Ні.
Він був у пошуках.
Ні.
І який же ти був то знайомство зі Іванкою?
Це було темна полоса мого життя, скажу. Я був справді в пошуках, дуже багато...
Зараз будемо ще один катарсіс переживати. Так. Да.
Студенти завжди в пошуку є того, що ж є в духовному плані.
Це всі люди, якби.
Всі люди. Мабуть, в студентський просто час, коли ти починаєш усвідомлювати взагалі, що ти є людина, що є кінець життя на землі, а чи є продовження там, і в якій воно
такий
формі,
філософський бредок,
а чи можна вже зараз туди нирнути і там уже з кимось заключити якісь дружні стосунки, щоб далі все було окей. І починаються ж пошуки всяких духовних речей, таких різноманітних. І чомусь християнство відлякує в цей момент. Якось так.
Тебе відлякувало особисто?
Принаймні не цікавило, знаєш. Я пам'ятаю, в мене був один момент, коли ще в студентські роки, то дуже багато цікавився там. Кастанеда був в моді, там серед всіх, там всі його дуже любили читати. Я так недавно такий жарт був. Не страшний Кастанеда.
Як його
ті, хто його прочитали, знаєш. Оті страшні люди, так. Тому що вони починають це практикувати, і це просто трагедії в житті. Дуже багато трагедій. От, то таке. Потім там Анастасія, Владимир Мегре зі всіма тими духовними практиками. Просто таке, кудись заносить так, що... І при тому так приїжджаєш, як по воді, так швиденько, не занурюючись вглиб, а що воно таке, де його корні і в що воно може вирости. І був в мене один момент дуже цікавий, пам'ятаю, коли я якось вже, коли я закінчив університет, вже працював, я винаймав кімнатку і спальне місце навіть винаймав, і я собі там живу, дивлюсь, бібліотека така у людини, і така величезна, така біблія така стара. І мені так стало цікаво, а що ж в ній все-таки написано. І я відкрив перші сторінки, почав читати, цей родовід, і на тому закрив, знаєш. Якось так почитав, і так думаю, та що таке?
Матвія,
нічого не відбувається. Я привик, коли фабулярна йде штука, коли є там зав'язка, потім подія якась, і тобі цікаво. А тут все так, то треба було, якось воно все закинулося. Оце моє було перше таке, мене тато вчив молитися, мене в дитинстві я хворів, і я дуже вірив в цей час в Бога, і просив у нього, щоб виздоровити. Да, було таке. Але потім, коли все нормально, зразу це все забувається. І...
Почекай, тебе ж Бог спас, да? Ти так операція в тебе
я в це вірю, що там мене
да,
Бог спас.
А що це за історія, розкажи. Да.
Бачиш, ми зараз так пригаємо.
Нічого, це важливо.
В 11 років у мене запалився апендицит.
Перитоніт був.
І в мене був перитоніт 9-денний. Mm-hmm. Лікарі там прогавили, і 9 днів я вже був з перитонітом, і це так люди не живуть. Люди кажуть, максимум 5 днів.
Навіть, так.
Так, ну, там, справді, Господь вивів з того. І я пережив 3 операції, і вижив, і...
Ти мені розкажеш, ти молився багато.
Я молився багато, я в реанімації, я постійно молився. Mm-hmm.
Да,
я думаю, що Господь не кидає своїх дітей, навіть якщо вони часом відходять, да, знову ж таки, в пошуках. Бог не є насильником, він завжди лагідно кличе. Просто є моменти, коли люди відчувають цей поклик, та, і вони йдуть, або не йдуть, але вони проходять потім через якісь, можливо, гірші випробування, да, щоб прийти. Але цей поклик завжди лунає для кожного.
Іванка, ти з вірою не розставалася, да? Я так бачу, що у Стаса були такі...
Як я була, я почала ходити так. Я скажу так, я приїхала з Росії.
Хабаровська.
Да, з Хабаровська, де, по суті, не було зовсім церков. Це не була Україна, тим більше Західна Україна, де.
Гарний Хабаровськ, Байкал, там все таке.
Гарна річка.
Да.
Гарні спогади, тому що це дитинство, тому що там була велика родина. Веселі часи,
тобто,
але...
Тобто твоя перша мова рідна була російська, по суті, да?
Ну так, я... Ну,
чи китайська?
Там теж китайців немає.
Рідна їжа китайська була.
Ну, серйозно, першу ти російську вивчила?
Так, я російську, навіть мама намагалась нам в Росії, хоча вона сама росіянка, читати українські книжки, і я пам'ятаю, мене просто мама, як я Іванка, вона мене називала Івашка.
Івашка.
І вона якось читала книгу мені сестрою українською мовою про якийсь там українських дітей, які тікали від фашистів, і щось там сталося, і вони десь там заховалися, але їм було дуже страшно, і було написано, що там сльоза покотилася по щоці, і важко впала на землю. І ми так слухали, а потім я кажу, мамочка, а почему Івашка упала на землю?
Івашка.
Тобто, ну, якби українська мова для мене, це було трошки незрозуміло, але, ну, потім я приїхала в Україну, я володіла українською мовою.
У Львів.
У Львів, так. І там я познайомилася, власне, з вірою Христа. І це було перше знайомство, це було через греко-католицьку церкву. Mm-hmm. І я пам'ятаю навіть, ну, от я просто мала десь це всередині, я зробила собі іконостас, ніхто мене не вчив, я навіть не пам'ятаю, де я знайшла ті ікони. Чи я десь в церкві побрала ці календарики. Я собі зробила цілий іконостас і зробила собі таке молитовне місце. Мені там, може, було 8, 9, 10 років. Я всіх дівчат своїх водила в церкву греко-католицьку з двору і казала, йдемо ти в церкву. І ми всі ходили в церкву. Я не знаю, чому я мала. Ну, якийсь такий був просто. Потім, звичайно, коли я стала підлітком, почала дорослішати, там якісь моменти. Ясно, що якби я не була завжди... пай-дєвочкою в якихось моментах, але Господь беріг все одно, і, в принципі, поступаючи вже в театральний університет, я була якби стверджена у своїй вірі.
Як так сталося, що ти навернула Стаса? Я так розумію, що це твоїх рук справа.
Господь навернув Стаса. Я тільки була...
Ну, через тебе,
скажімо. Так, я скажу так, я просто стала, мабуть, останньою краплею в тому нашаруванні його досвіду, яке в нього було. І просто вийшло так, що ми познайомилися, Стасік почав дуже багато мені приділяти уваги. А я, як людина, яка знала Бога, я вирішила, що я буду... Ну, він мені теж дуже подобався, і я вирішила, щоб якби було все правильно, да, якби то, що Господь хоче, я вирішила говорити з ним про Бога. Взагалі, якби я зі всіма говорила про Бога, був такий в мене період життя, зараз якось, не знаю, важко, мені шкода, що...
Тебе це
зараз ти не говориш, зараз люди бачать, ну, через твоє життя Бога.
А тоді я дуже багато говорила всім своїм друзям, і, то, ну, і в тому числі Станіславу, я говорила про Бога, і ми, якби, через те, що частіше бачили, частіше він від мене це і чув. Тому що ми...
Тебе не дотувало, Стас, все про Бога, про Бога?
Ну, це була війна, я тобі скажу, це був дуже складний період, тому що це була війна духовна, і мене це дуже дратувало, і ще більше воно мене починало цікавити, задівати, чому вона має якусь таку основу, з якої неможливо збити. Я то не
маю.
А ти
хотів її збити?
Я хотів її збити дуже з її основи, хотів доказати, що те, що
вона говорить, це все
місіонітниці. Ну, от вона постійно Біблія, 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 Біблія. Mm-hmm. В Біблії написано так, а в Біблії написано так. Що таке? У мене там в Мегре так написано, а там в Кастанеді так написано, але то все якось рушилося проти її якоїсь зброї такої.
І ми дуже багато, багато говорили. І
я навіть проводив друзів, з якими вони батли такі. Ну, як батли, я спеціально ну, так приводив, зводив їх.
Ніж таких начитаних в Кастанеді.
Так, да, ніж таких, ті, що основательні стоять, знаєш. От, і були такі духовні битви, реально. Просто Іванка потім бідна така була.
Ну так, і тому що якісь були почуття вже між нами, і то таке було.
А з другого боку це ця перепона.
Я навіть
пам'ятаю,
їду в метро, пам'ятаю, і молюся, кажу, Боже, забери від мене Стаса, тому що, ну, насправді він мені подобається, але я не можу, ну, того, що є, я не, ну, ну, не може бути так продовжитись, тому що, ну, якби нам потрібно якось це питання вирішувати.
А все йшло вже, якби, до весілля, чи
ні,
просто?
Ні, ні, просто, ну, якби, якісь почуття, і ти розумієш, що розвитку далі їх не буде, якщо ми будемо постійно в такому стані духовному. Тобто, ну, мусить бути якісь зміни. І я просто пам'ятаю, про що я молилася, і чому я була дуже рада, настав такий момент, коли Стас сказав мені, все, я не буду з тобою про це говорити. Поки я не прочитаю Біблію, говорити я з тобою про це не буду.
Так, я вирішив вивчити ворога, щоб знати
його обличчя.
І да, середини, як з нею воювати.
Алілуя, це те, що я хотів, тому що мої слова нічого не вартять проти слова Божого. Тому що це слово, яке проникає до серця, до глибин серця. І я скажу, добре, Стасік, тільки почни з Євангелія від Івана.
Окей, сказав я. Я не дочитав Євангелія від Івана, я покаявся.
Так, він вже прийняв Ісуса.
Так. І потім і молився молитвою покаяння.
А що це за момент, що ти не дочитав, і ти вирішив, що ти реально був неправий, і тобі треба покаяти, та так далі, тому подібне?
Я не дочитав до кінця Євангелія, пару глав не дочитав до кінця, і я
прийняв
Ісуса.
Що в тобі сталося?
Ну от, я повірив, я не знаю, це сталося якесь таке, я не можу це пояснити, я просто читаючи, я шукав, і я повірив, тобто я відчув силу.
Він шукав істину, він побачив, мабуть, там істину, ну, да? Чи те, що так. Я говорив, ну якби... Так. Ну, це Дух Святий торкнувся. Ну, як ми можемо, знаєш, це питання таке. Тобто людина по-різному, десь там хтось почує пісню, хтось почує слово, хтось побачить якісь вчинки.
Ну, я зрозумів, що це є правда. Те, що я читаю, це є правда і істина. Угу. Воно стало усвідомленням, розумінням, вірою. Тобто моментально, якби, я зрозумів все. Я хочу вірити в такого Бога, і я хочу, щоб цей Бог був в моєму житті і через, ну, якби, наповнював мене.
Угу. Це дуже гарна розповідь.
Так.
Та слава Богу, що так закінчилося. А, тому що, ну, насправді ми не, ну, до кінця, якби ми ніколи не знаємо, до чого це, ну, якби, які у Господа шляхи. Слава Богу, що в моєму житті Станіслав прийняв Ісуса, і ми потім одружилися, і зараз живемо, наша сім'я побудована на християнських принципах, хоча є штормові моменти, як у всіх сім'ях.
Як він тобі сповістив, що він уже перемінена нова людина?
А ми разом, я пам'ятаю, просто, ну, можливо, він це вдома зробив, а я вже це не пам'ятаю. Пам'ятаю, як ми біля Бесарабки стояли, і був сильний якраз вітер, такий був сильний вітер, бо така якась буря, і він так дуже емоційно щось мені говорив, і він почав просто так молитися, прямо там, біля Бесарабки. І я зрозуміла, що цей момент наступив, що це якийсь, що людина просто, ну, він каже, я хочу, прийди просто, ну, якісь такі були слова, просто прийди, Боже, прийди, хочу, я хочу знати тебе. І ага. Бо я це зрозуміла. Ну і потім вже почав він в церкву ходити. Він до того не ходив в церкву. Не то, що я там його там тягнула в церкву. Якби я взагалі, ну, для мене не важливо місце, мені важливо стосунки людини з Богом. Тому я не тягнула Стаса там до церкви. Потім ми вже там, вже як сім'я, просто ходимо в одну церкву, тому що це правильно, я думаю, разом мати якісь спільні духовні практики.
Це спілкування з людьми, це велика сім'я, церква. Взагалі для мене церква відкривається з кожним роком все.
В інших якостях.
Інших
і якийсь
якостях,
настільки організм такий цікавий, що ти ніколи не... Ну, ніби ти ствердився, да, так, в чомусь, от вона така. А потім стається якийсь позитивний чи негативний момент, якісь розчарування чи навпаки. І ти бачиш, що вона от така, вона багатогранна, і церква, власне, не навіть не якісь стандартні там 60 чи 600 чи там 500 тисяч членів церкви, а вона така, вона може там з трьох людей, з чотирьох складатися, там, з п'яти саме тих вірних, да, Богові, не просто там як організація якоїсь, а істинно вірних. І ти, ну, це якось зміняє зовсім. От великий Бог, і вас там купка маленьких людей, і це таке щось, махіна якась така. Це те, що нас захоплює зараз, ну, в церкві, власне.
Остас, а куди ділися друзі там по Мегре, по Кастанеді, коли ти вже прийшов, сказав, я не з вами, хлопці, вже все, я вже в Бога віру.
Воно якось, ми органічно розійшлися по життю, по-перше, в театри різні пішли, знаєш. І ми інколи зустрічалися все рідше і рідше. І я з багатьом розповідав про Ісуса і свідчив, але ну, багато хто не прийняв. Один, на жаль, друг мій покінчив життя самогубством.
Актор?
Так, також актор, так. От, і ми з ним якраз найбільше говорили,
власне,
про Ісуса.
Власне, під впливом оцих всіх навчань.
Чекай, ну, тим, практик тих, що він займався, ну, як так. Під впливом тих практик духовних, якими він цікавився.
Дуже молодий був, так.
Да. 28 років. От, і хоча я з ним мав розмови, і ми читали разом Біблію, і я йому показував моменти, розповідав якось це. Ну, на жаль, так він зробив свій вибір такий. От, це дуже для мене прикро було, надзвичайно. От, але так.
Ой, да. Друзі, розкажіть, будь ласка, про цей епізод от нещодавний, як ви потрапили в автокатастрофу, да? Пережили просто. Я думаю, що там було дуже багато Бога, да? Було багато зла, да, яке хотіло діяти, да? Але от там ще більше Бога було.
Ну, я, власне, хотів якраз на цю тему, коли ми почали про церкву говорити, як організм, як Божий інструмент і тіло Боже, як церква проявилася через цю ситуацію. Ну, це для мене було величезне свідчення того, що Бог є. От, тому що коли ми попали в аварію, це сталося з моєї вини, от, я не помітив автомобіль, який стояв, поворот, ну, там перехрестя було дуже темно, була ніч, було зустрічне світло.
Це в Києві ти їхав?
Так, це в Києві. Я їхав на незнайомому участку дороги, я там ніколи не їздив, і було зустрічне світло, я не побачив машини, яка стояла на перехресті, чекала повороту наліво, а я їхав в лівій полосі, крайній, і я не знав, що
їхав,
та полоса,
да?
Потім зникає.
Ну, дозволена швидкість 60 кілометрів.
Але в нас так якось розташовані знаки, що які показують рух по полосам, що полоса ліва йде наліво, і через 50 метрів вже цей поворот.
А там машина стоїть.
А там уже машина стоїть, а мені ж треба перестроїтись направо і подивитися вправе дзеркало. І це все в пару секунд.
Неуважність.
А Іванка була на задньому кріслі,
та, ну,
з дітьми,
так? Я, да? Так, я просто скажу, ну так, щоб коротко про це сказати, аварія була серйозна, бо ми влетіли в одну машину, і потім нас розвернули, і ще на швидкості машина влетіла в якраз в те місце, де сиділа я. І аварія була реально серйозна, якби побита дуже страшна машина. Але, що скажу, слава Богу, що Господь всіх нас зберіг. Тобто в нас не було навіть жодної такої якоїсь мега-серйозної травми. Ну, там в мене було трохи розбите, розпухше лице, але я вже, ну, якось вівторок, в суботу сталася аварія, вже вівторок грала виставу, тобто гримом там все це забрали. В принципі, можна було навіть грати виставу. Трохи голова боліла, але в принципі можна було грати виставу.
Так.
Єдине, що я скажу в цей момент, коли відбулася аварія, пам'ятаю, мене просто на секундочку, як ніби вирубили, так я не могла зрозуміти, ну, от аварія, я не розумію, що відбувається. Може, на долю секунди. Я пам'ятаю просто чіткий голос, який мені спокійно сказав, так, має бути. І в мене таке, а що має бути? Що взагалі сталося? І потім в мене такий, аварія. І я оце ніби вернулася назад, а де діти? Там їхали з нами ще, ми просто якби в гості
двоє,
їхали.
Да?
Та, там двоє маленьких дітей, і ми якраз крісло зняли. Ну, дуже помилка наша, дуже багато було помилок в цій ситуації. Ми зняли крісло, завжди їздить, завжди беріть дітей в спеціальних кріслах возіть. Але Господь зберіг всіх, і маленьких, і великих, якби, слава Богу. Єдине те, що, якби, то про то зло, яке ти говорив, так, після тої аварії забирає на швидка, забирає саме нашу дитинку, Емілію, і лікар ставить нам діагноз перелом черепа у малої нашої доці. І це загрожувало Станіславу
кримінальною відповідальністю.
Це
через це крісло, власне.
Ну, не крісло, через те, що в неї перелом. Це важка, якби важка травма.
Важка травма, це
і,
та,
кримінальна відповідальність, страшні суди. Лікар, ми так просто зрозуміли, що він просто вирішив на нас трошки заробити.
Тому теж, як ви це зрозуміли?
Як ми зрозуміли, ну тому що коли моя дитина зайшла, ну вона плакала спочатку дуже сильно, але потім заспокоїлась, коли ми зайшли в палату, вона просто почала стрибати по ліжку, крутитись, тобто в неї навіть не було, сказати, симптомів струсу мозку. Тобто там взагалі нічого, вона була дуже добре вдіта, в неї там капюшон був, тобто вдаритися тої частини вона взагалі не могла. Ну, тобто в неї не було ні на лиці, ніде, ні подряпинки. Ну, кажу, Господь зберіг просто.
Ну, і по-друге, я коли просив зробити повторний МРТ, да, чи комп'ютерну томографію, да, то він відмовив нам. Він сказав, не потрібно,
це дуже велике облучення, там 100%.
Для дитини, там 100% цей.
Він колов нам дуже, ну, він колов нам ліки, виписав дуже страшні якісь ліки для дитини, її взагалі в крайньому випадку для дітей.
Тільки можна.
Можна так, а ми це все, ну, якби ми ж під, ну, він нас налякав, що справді. І ми, я пам'ятаю, причому він нас відпустив додому вже на третій день під розписку, ми приїхали додому з лікарні, Емілія себе почувала дуже добре, і був такий день, коли ми просто вирішили зробити так, у нас був вибір, слідчий Стасу сказав, ти можеш вирішити це питання з лікарем, ну, тобто, щоб, там, я не знаю, дати йому хабара, щоб він написав, що там нічого немає, і тоді це питання закривається, і там ти платиш просто якісь 400 з чимось гривень штрафу за порушення, і все. Або буде суд, і буде кримінальна відповідальність, і позбавлення волі, і страшні штрафи, і ти. І розумієте, в цей момент все життя, ну просто все, що ми думали, мріяли, сподівались, театр, кіно, наше спільне якесь життя, все, ну просто почало руйнувати. Розумієш, ну все, куди? І ми вирішили, ну, був такий момент, коли ми стояли перед вибором, поступити так, як пропонує слідчий, дати хабара і якби залагодити цю справу, чи поступити по правді. І ми просили церкву молитись дуже сильно, дуже нам всі допомагали, нам в лікарню їсти возили, якась була така підтримка.
Ну, в момент аварії 5 братів приїхали на місце аварії і допомагали мені. Я був в шоковому стані, а кожен займався своїм. Хтось в страхову дзвонив, хтось збирав там якісь деталі, хтось фотографував для страхової. Тобто брати підтримали, хтось поїхав там з якимись документами,
поїхали,
хтось поїхав в лікарню.
До мене в лікарню дуже. 11 години вечора люди почали приїжджати, гроші мені привозити, бо я, ну, без нічого просто там.
Тобто церква тут зразу почала так, Бог через церкву почав так діяти, що ми просто, я от пам'ятаю, ну ніби був в чиїсь рук, ну в його руках, знаєш, постійно.
Для
мені було страшно,
було...
але я зараз як згадую це, тоді було дуже страшно, але зараз згадую, що це, ну він просто тримав в руках і вів так потихеньку. Головне було робити правильний вибір і не боятися.
А ми просто перед тим якраз зі Стасом дуже багато молилися про те, щоб Господь нам якось відкривав очі на, ну, взагалі, якби стосунки такі, ну, ніби нормально, все класно, все, але хотілося якось більше, ну, якби зрозуміти, да? Якби, ну, буває так в стосунках якийсь такий відкат, і хотілося більше якось... І Господь нам, ну, таким чином ми самі молили, самі просили, він нас через такий страшний період провів, але чим закінчилась, да, історія з тим хабаром, просто ми зрозуміли, був у мене такий сон, я так швиденько розкажу, якраз коли стало це питання, ми ніби йдемо по парку, і падає в мене телефон, я хочу за ним нахилитися, і тут раптом бачу змію, яка йде до того телефону, повзе. Я починаю тікати і гукаю малечу свою, а вона ніби так помаленько йде, я чомусь її не забираю, а просто гукаю. І раптом та змія кусає її за капюшон. І за капюшон. І Стасі каже, я піду заберу. Я кажу, Стасік, я тебе благаю, будь ласка, не йди, не забирай. Він каже, я піду. І він пішов, і раптом та змія стає дуже величезною, вона кусає його в шию, і я просто, ну, бачу, як це кров, і Стас помирає, і я прокидаю, і просто перший раз в житті, я от, власне, в кіно показують, отак от прокинулася в холодному поту, і в мене, ну, страшний страх. І я, ну, але вибір є, та? І ти розумієш, ну то сон, а є вибір, як вчинити. І ми просто молилися дуже багато, просили, щоб молилися інші. Всі кажуть, все буде добре. А ти сидиш і кажеш, ну як, все, ну, все дуже погано, ну не може бути. Віри не було, реально, не було віри. Довіра до Бога була, але віри такої, що все буде добре, не було. Я кажу, вірте за нас. Тому що віра може зробити багато. В нас нема сили вірити, у вас є. Люди вірили, молилися. І Господь дав нам таку думку, що ми маємо вчинити по правді.
І нести відповідальність.
Щоб та змія нас не з'їла, тому що зробимо ми зло, і ця змія, та сатана, він просто погубить нас. І ми вирішили просто, багато допомогли нам друзі, багато клінік знайти, куди ми відправили свої дані з того КТ, яке було зроблено малої. Поїхали в клініку.
Інститут нейрохірургії, зробили повторну комп'ютерну томографію, і там виявилося, що там в неї нічого немає.
Абсолютно.
Абсолютно. Що те, що лікар сприйняв за перелом, це просто ще не зрослися шви черепа дитинки. 2,5. І все.
І ми коли приїхали до лікаря і пояснили йому, каже, у нас хороша новина, в нашої дитини нічого немає, він дуже розкривається.
Він не зрадів.
Звичайно. Він не зрадів, він почав нас чомусь дуже кричати. Казати, я був, ми... чесно, теж...
Просто тупо кричав.
Так, а причому, що Господь зробили. Так все зробив, просто так для того, щоб глядачі все-таки надіялися на Господа, да, і що він реально чуда робить, це, я думаю, дуже варто сказати. Він просто зробив для нас таке чудо, що КТ, саме це, яке робили для малої, дивився
повторне.
Головний, повторне, дивився головний нейрохірург Києва, який і є головним судмедекспертом Києва. Тобто, якщо навіть би ця справа дійшла до суда, то він би все одно її би вів. І коли ми прийшли до цього нашого лікуючого лікаря з підписом цього головного нейрохірурга, а він для всіх нейрохірургів Києва, і, мабуть, України, це якби світіло.
Прізвище Робак.
Так, то коли цей наш лікуючий лікар почув це прізвище, він дуже злякався, тому що, ну, якби його світіло, його там
його
вчити.
Його те, що вчив його. Та.
Зовсім інший діагноз поставив, і він при нас почав йому дзвонити і казати, та я ж там, а той каже, Робак каже, я тобі написав, що там нічого немає, там нічого, ти що, сумніваєшся в моєму, ну, тобто, людина навіть не в адекваті, що він засумнівався в цьому висновку головного.
Професіоналізмі свого вчителя.
І це Господь для нас таке зробив чудо, тому що, ну, реально, це головна, ну, просто він випадково там був, випадково підписав нам, ну, це...
Ми його навіть в очі не бачили,
так.
І він нас не бачив.
Але запам'ятав одно прізвище Бжезінське, бо той позвонив, сказав, у вас сьогодні Бжезінські ходили, так, так. І Господь просто от нас так провів, і раптом таке полегшення, раптом воно потім та справа раз все розсмокталося. Просто пам'ятаю, був ще такий момент, коли, ну, що ми не знали, що там по новому МРТ буде. Я їду і просто виходжу з маршрутки, і раптом мої вуста відкриваються, починають мені говорити: Господь твоя скеля, праведник сховається, Господь могутній, Господь військ, Господь Саваоф, він тебе захистить. Я починаю сама собі проповідувати. Я дзвоню Стасіку, кажу, Стасік, все буде добре. Я кажу, Стасік, все буде, я от маю таку віру, все буде добре. І от на наступний день ми робимо КТ, все стає дуже добре. І слава Богу, Господь нас провів, але він нам показав істину, що таке істина церква, істина любов наших братів, сестер, які нас просто носили на руках. Це було як носили нас просто на руках. Це було те, що Господь справді чудний, і він робить чуда, він живий, і він робить чуда в нашому житті. І те, що віра інших людей, вона теж дуже дієва. Тобто не тільки наша віра, вона може перевертати гори, але віра наших братів і сестер, друзів, вона теж може перевертати гори. Це для нас був такий незабутній досвід. Дай Бог нам нести його далі по життю.
У мене слів просто немає. Насправді, на цій ноті, я думаю, нам треба завершити. Насправді, фантастичні розповіді, і творчі, і життєві. Дякую вам. Хай Господь Бог вас веде виключно своїми стежками, через вас діє Святий Дух, щоб ці моменти, які ми обговорювали в контексті театру, кіно, цей катарсіс за допомогою вашого таланту, він завжди був, що був би якийсь такий дидактичний момент. Це теж дуже важливо, тому що люди, я по собі знаю, вони йдуть на спектакль за, ну, шматочком неба, ну, насправді, да. І якщо вони цього не отримують, то, ну, якби, можливо, да, відчувають себе дуже і дуже
недобре. Тому дуже важливо, щоб люди мистецтво впізнали справді Бога.
Абсолютно. Тому що не всі ходять в церкву, деякі ходять тільки в театр, для них це церква.
Так, ну, але, так. І тому то дуже важливо, бо, як мій знов педагог Богдан Козак казав, чим баняк накипів, тим і буде смердіти. Тобто, чим актор наповнений, тим він, той він наповнює.
То він передавати буде.
Так, тому дуже важливо, щоб актори, режисери і сценаристи, і всі інші працівники
були наповнені світлом.
Ну що ж, дорогі брати-баптисти, яких я дуже люблю, дякую вам за це чудове інтерв'ю. І у вас ще є у кожного по хвилині ефіру щось на завершення його сказати. Тож, Стас,
ну, я хочу сказати дякую тобі, брате-католику, за цю зустріч.
І слава Богу за те, що Бог любить нас. І він любить вас.